diferente. Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dos minutos por arriba das 11 da mañá este mércores chuvioso, cía de ceos grises neste 11 de decembro, no que temos moitas cousas das que falar. Será nos vindeiros minutos, será durante dúas horas nas que estaremos con este programa, esta estación radiofónica que os acompaña diariamente de luns a venres aquí no 94.9 na Radio Municipal de Redondela. Antes do noso sumario, lembramos tamén que poden sintonizarnos a través da página web www.radioredondela.com. Agora sí, damos conta de cales son os contidos máis salientables destas dúas horas de emisión. Teremos con nos, entre outros, a Ángel Enrique López, ele do Movemento Galego Polo Clima. Certamente unha entrevista moi acaída nestas datas nas que continúa a celebrarse en Madrid ese cumio do clima. Pois precisamente este movemento agrupa 80 colectivos galegos que están presentes nese cumio. Falaremos desa importante reunión, tamén da manifestación do venres e das reivindicacións galegas. Pois unha entrevista da nosa compañeira Lorena Otero no espazo Outro Mundo Posible, pero tamén contaremos hoxe con outra voz masculina, de Manuel Álvarez. Contamos con el todos os mércores para chegarnos a esas efemérides, esas celebracións curiosas, salientables, que tamén debullamos dende estes micrófonos. E como non, no noso tempo da axenda faremos un percorrido por todas as actividades que nos deixa a actualidade local, que son moitas. Todo iso e moito máis nun programa no que, como sempre, a información forma parte tamén da súa crónica, unha información que lles adiantamos xa en titulares. Achegámonos en primeiro lugar ata a confraría de Redondela, que celebra o vindeiro 25 de xaneiro unhas eleccións para elixir a unha nova directiva, da que sairá tamén a persoa que pasará a sustituir ao que fora patrón maior nos últimos anos, Clemente Bastos. Entre as persoas que aspiran a facerse con ese cargo está Severino Casal, que, male a recoñecer a difícil situación económica que sofre este pósito, entende que hai solucións que non necesariamente pasan por recortar salarios ou postos de traballo. Defende buscar novas fontes de ingresos, como a creación dunha vendeduría na lonxa de Vigo que repercuta as vendas dos traballadores de Redondela na propia confraría, na vez de ir parar a intermediarios. E unha empresa enfróntase a unha multa de 1.500 euros se non retira os seus cartéis publicitarios de Redondela. O Concello ameaza con sancionar esta empresa se non retira os cartéis nos que anuncia unha feira outlet no recinto feiral de Vigo, ao non contar con autorización para colocar este tipo de anuncios en espazos públicos. O Concello considera os feitos como infracción grave que podría acarrexar unha sanción de ata 1.500 euros. En Xaxamonde, capital do Muxin galego. O Muxin é unha modalidade deportiva procedente dos países nórdicos na que o can está unido cun arnés a unhas cordas ao corredor, unha disciplina que conta en Galicia con numerosos seguidores que fan da nosa comunidade toda unha potencia. Este domingo, día 15, da man do Club Canicross de Vigo, en colaboración co Concello, celébrase nas inmediacións do Chan das Pipas en Xaxamonde ese campeonato galego de Muxin Terra con probas de canicross, backyarding e patín. Máis cousas, a Orquestra de Saxo sobe ao escenario co Eurovisiva Lucía Pérez e outros amigos. O Multiuso da Xunqueira colle este venres ás 8 da tarde un concerto no que actuará a cantante Lucía Pérez, primeira galega en representar España no Festival de Eurovisión no ano 2011. Estará tamén o recanteiro Antonio Barros, así como Alfonso Garavillo, coñecido como Fran Sinatra de Redondela. Este concerto tan especial contará tamén coa actuación da profesora de canto moderno do Conservatorio en Madrid. E finalmente lograban refrotar o Blue Star ao terceiro intento. O Quimiqueiro levaba encallado en Ares dende o 23 de novembro, onte ás 2:20 da tarde, coincidindo coa preamar, os remolcadores Boca Pegasus e Unión Princes, ambos exercendo presión dende a popa e babor e axudados por unhas ondas que finalmente foron maiores do que inicialmente se estimaba, conseguiron reflotar ao buque que foi xa trasladado para poder valorar a súa situación. Certamente todo apunta a que o buque se atopa en mellores condicións das esperadas. Máis cousas, novas protestas ás portas de Barreras para pedir a intervención da Xunta. Os traballadores do hostaleiro volveron pedir unha intervención do goberno galego que permita manter a carga de traballo. O responsable do sector naval da CIGA, convocante da protesta, reivindicou a necesidade de que o goberno galego entre no accionariado de fillos de J. Barreras. E Xunta, patronal e sindicatos urxen tamén ao goberno a velar pola industria galega. A Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e os sindicatos UGT e Comisións asinaban este martes o novo acordo de diálogo social a través do que insisten en demandar unha transición enerxética xusta que garanta a supervivencia ao sector industrial en Galicia nun momento no que se ve amenazado. Máis cousas, achegámonos tamén aos transportistas do carbón da Central das Pontes que inician unha marcha a pé a Coruña. Unhas 150 persoas completaron ante as primeiras etapas desta marcha dende as Pontes ata a cidade herculina para reclamar unha transición ecolóxica xusta e que non se peche de inmediato esa central térmica que Endesa ten no municipio. Falamos tamén da universidade, porque os reitores galegos están en contra da Universidade Privada de Anova. Complementar e mellorar, estas son as claves que recolle a Lei de Universidades para permitir o impulso de novas entidades deste tipo no territorio e que os reitores galegos consideran que estean presentes no novo proxecto privado que pretende implantar a banca en Galicia. Máis asuntos, falamos tamén na crónica xudicial desa sesión en torno ao asasinato de Ana Enjamio. Compañeros e empresa sabían do acoso que a muller sufría por parte do suposto asasino. Enjamio decidira romper a súa relación con César Adrio e volver co seu antigo noivo. Samuel declarou este martes no xuizo. Cando estaban xuntos, Samuel recibía no seu teléfono mensaxes e fotografías de carácter sexual da víctima coacusado, porque César non só acosaba a ela, tamén quería que o seu novio o soubese. E activado o plan de emerxencia química por un incendio nunha planta de reciclase de disolventes en Barcelona. Até 25 dotacións de bomberos da Generalitat traballan dende esta mañá nun incendio que afecta a totalidade dun recinto dunha empresa en Montornès do Vallès, en Barcelona. A empresa que se atopa nun polígono industrial dedícase a reciclase de disolventes e residuos industriais. E apuntes tamén xa na crónica política. O Rei conclúe esta tarde a rolda de contactos cos partidos tra lo que comunicará candidato á presidencia de goberno. En total son 18 as formacións que acoden a cita, porque o BNG, Esquerra, EH Bildu e a CUP declinaron reunirse co xefe de Estado. Nesa primeira xornada pasaron pola zarzuela os líderes de 9 partidos, os que teñen menos representación parlamentaria. E falamos, como non, tamén desas negociacións. Xulz Cercat facilita o entendemento entre Esquerra e PSOE retirando unha moción sobre autodeterminación. As negociacións con Esquerra afrontan a súa reta final con xestos de achegamento por parte dos independentistas, pero con dificultades para conseguir o formato da mesa de negociación entre gobernos. Xulz per Cataluña retiraba, eso sí, unha moción sobre autodeterminación que ia ser votada hoxe no Parlamento e faino para non entorpecer as negociacións do seu socio de goberno co Partido Socialista. Achegámonos tamén a crónica deportiva. Falamos do Chapela, o seu adestrador deste club de fútbol que ocupa o quinto posto na terceira galega. Amosase satisfeito co rendemento do equipo e o compromiso dos xogadores, malia que o equipo estivo lastrado polas baixas nas últimas xornadas. David García confía en recuperar xogadores no final desta primeira volta e escalar posicións na táboa. Como sempre, de todo isto falaremos xa cando sexan as 12 do mediodía. Despedimos estes titulares tamén coa situación meteorolóxica, inestabilidade, termómetros que sen a ser baixos, mínimas hoxe de 5, máximas de 13 graus, temperaturas en ascenso a partir de mañá, xornada na que se esperan as precipitacións máis intensas aquí na nosa Bisbar. I will lay down next to you, stay in bed all afternoon. We were birds of a feather, we were always together. And I never will forget all the little things you said in that beautiful summer. You used to call me a lovebird, but the time went on, the wind has blown and I started feeling that my wings have been broken, and I can't believe that I would ever want to be set free, but I just can't stay. So your love burns right away, your love burns right away, 'cause my heart's been stuck in a cage. Now the single songs are pretty, done nothing.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Hoxe, neste espazo do Outro Mundo é Posible, imos falar dese cumio do clima que se está a desenvolver en Madrid e que pecha as súas portas este mesmo venres, un cumio que leva dúas semanas nas que, grazas a él, estamos falando de emerxencia climática e tamén da situación medioambiental. Deles tamén foron protagonistas o Movemento Galego polo Clima, ali estiveron esta pasada fin de semana. Haberá que agardar, iso sí, para saber se este cumio queda só en meras intencións ou os países deciden actuar finalmente. A sociedade parece que o ten claro, a emerxencia real, e así o manifestaron os milleiros de persoas que participaron nesa manifestación que se celebraba o pasado venres en Madrid. Un cumio é unha manifestación que, como dicíamos, tamén tivo representación galega a través dese Movemento Galego polo Clima, formada por 80 colectivos e organizacións non gubernamentais, entre elas a DEGA. Pois para falar do ali vivido e dese cumio temos connosco a Ángel Enrique López. Moi bo día, Ángel.
Bo día, Lorena, que tal?
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer por ti, a través da persoa que viviu en primeira persoa precisamente, o que se viviu ali nesa manifestación. Non supoño que ver tanta xente que se moviliza polo clima é moi gratificante, e tamén pois reflicte que entre a sociedade comeza a haber esa preocupación por este tema.
Efectivamente, a sensación que se transmitiu ali era de, sobre todo por parte da xente máis nova, esa preocupación, non? Por a situación de emerxencia climática, de emerxencia social que estamos a vivir. Por sorte, estáse poñendo en boga, ¿no? Un tema que está saindo bastante a coalición día a día e que reflicte esa preocupación que penso que está cada vez máis extendida na sociedade.
Nun ambiente festivo, pero tamén reivindicativo. Ese Movemento Galego polo Clima tamén levou a súa reivindicación, un decálogo que pasa, en primeiro lugar, por pedirlle ao Goberno Central, a Xunta, administracións locais, que comecen a dicir a verdade, o primeiro de todo, e tamén a asumir esa emerxencia climática, non?
Efectivamente, non? É hora de comezar a asumir esa a parte que toca ás institucións, non? Para reducir pues, a situación que estamos a vivir de quentamento global, de emerxencia tamén de emerxencia climática, de emerxencia tamén de grandes extinción, ¿no? Estás a falar de que estamos na sexta extinción da Terra, ¿no? Entonces, é hora xa que as institucións tomen conciencia e tomen as medidas necesarias para acabar con este con esta situación.
E non só palabras, como ti apuntabas, senón tamén acción, se para iso fundamental destinar unha partida orzamentaria, non? Para pôr en marcha esas medidas reais.
Efectivamente, e un dos propósitos da COP25 é precisamente por parte das partes membras, dos países membros que participan na COP25, pois é estudar que xeitos de financiación son posibles pois, para acarar estes objetivos de reducción da nosa pegada ecodóxica como sociedade.
Un decálogo reivindicativo no que falades de moitísimas cuestións como reducir as emisións de CO2, de outra política forestal, de recursos hídricos, de política agraria. Contanos un pouquiño que o que incluides nese decálogo reivindicativo.
Claro, por unha parte, pois estarían todas as medidas encaminhadas a reducción, ¿no?, das emisións de CO2 á atmósfera por parte das grandes empresas e dos nosos hábitos diarios como sociedade, mas outra tamén facendo fincapé na necesidade de cambiar, por exemplo, o modelo de xestión forestal que temos no noso territorio, un modelo forestal que ten grandes consecuencias ambientais negativas, non solamente coa biodiversidade, senón tamén coa problemática dos incendios forestais, non? É dicir, temos grandes masas de monocultivo, de eucaliptos ou de piñeiros, e entendemos que temos que fomentar outras especies forestais e unha maior protección dos bosques autóctonos, por exemplo, pois para gañar moita máis resiliencia no territorio ante os efectos do cambio climático que son que vamos a vivir sí ou sí, aínda que intentemos reducir as emisións de CO2. Va a depender, ¿no?, de que as consecuencias sean máis catastróficas ou menos, non, pero esa situación estamos todas e todos inmersos nesta situación provocado por pola actividade humana, non?
Sen dúbida, a mensaxe clara, non hai marcha atrás, a intención é paliar os efectos deste cambio climático. Ti apuntabas a política forestal, a reducción de emisións de CO2, pero tamén temos que falar de mobilidade, non? Tamén de recursos hídricos.
Efectivamente, precisaríamos de unha mobilidade moito máis sostible que conectase o territorio, que non fose dependente do transporte privado, non? Deberíase fomentar pois por os transportes públicos, por unha mellor conexión intermodal entre cidades, vidas. Sempre pensamos nos desde unha posición de que privilexiada para o tren, non? Un medio que contamina moito menos que os demais medios de transporte que temos, e que un medio público e colectivo, non? Deberíase facer fincapé nese sentido. Tamén en outra política de xestión dos residuos, menos agresiva, e que non emita tanto CO2 á atmosfera, baseada principalmente pues, en outros principios, como poden ser en a compostase, políticas máis activas para o reciclase tamén os residuos non compostables, non?
Outra cuestión que tamén se puxo de manifesto nese cumio, sobre todo nesas xuntanzas, nesas pois, conferencias que se deron, é a necesidade de introducir esta temática no ámbito educativo, introducila quizáis no currículo escolar como unha materia tamén para que os nenos xa dende de cativos aprendan sobre estes temas, non?
Efectivamente, sería super necesario incluir no currículum escolar a problemática medioambiental, e para isto penso que ten, bueno, pensamos desde o Movemento Galego polo Clima que ten un peso fundamental, un valor fundamental a educación ambiental, non? Como eido de traballo para fomentar esta sensibilidade cara ao medio e unha maior preocupación por parte da sociedade, non?
Un cumio...
Tanto como asignatura, como tamén de transversal a todo o currículum escolar, non?
Dicíamos que era un cumio que, ademais desas reunións dos 50 xefes de Estado participantes, tamén supuxeron moitas conferencias, encontros, coñecemento de proxectos, tamén iniciativas neste ámbito, non? Unha oportunidade para tecer redes, para coñecer o que se está a facer noutras portes do mundo. Non sei como vivistes vos esas xuntanzas.
Efectivamente. Bueno, esa xuntanza en paralela a COP25, organizase desde os movimentos sociais, chamaríase como un contracumio, ¿no? Está se celebrando tamén nesta semana o cumio social polo clima, onde estarían pues, todas esas voces menos oficialistas ou esas voces que parten desde as organizacións, colectivos, organizacións non gubernamentais, ¿no? Un gran encontro a nivel internacional, porque ven xente de todas as partes do mundo a exponer as súas loitas, as súas problemáticas e os seus xeitos de facer, cousa que principalmente aumentas permiten as sinerxias, ¿no? E ese tecido da que falaba, ¿no? Crear tecido comunitario entre todos os povos que habitamos este planeta e que sufrimos como tal as consecuencias do cambio climático. Para iso é fundamental estes encontros que se están a desenvolver paralelos a COP25, ¿no? A través do cumio social polo clima.
Non sei se nesas xuntanzas, nesas conferencias e reunións se deixou notar que o mellor en países moi afastados de nós, moi lonxe de Galicia, as problemáticas, algunhas delas son as mesmas.
Claro, independentemente dos territorios, as problemáticas que temos son moi parecidas ao final, non? Por exemplo, para facer unha ligazón, non? Coa os proxectos de megaminería que nos afectan ao noso territorio, pois estes megaproxectos de megaminería tamén afectan a outros territorios de Latinoamérica, de Sudeste Asiático. É dicir, temos problemáticas moi semellantes coas particularidades de cara a territorio e coa legislación de cara a territorio. Pero daste de conta que o problema de acceso a agua, acceso de alimentos, ¿no? A soberanía alimentaria como tal, etcétera, pois son problemáticas que se repiten por todos os territorios, efectivamente.
E supoño que tamén será importante transmitir a idea de que, aínda que estamos ante un problema mundial, moito tamén se pode facer dende o ámbito local.
Efectivamente, esa máxima, ¿no? De pensa globalmente e actúa localmente, pois viría moi acaída esta expresión para o noso día a día, ¿no? E dicir, temos que ser conscientes da nosa realidade e intentar, dentro das nosas posibilidades, pues intentar participar dentro dos diferentes movimentos ou colectivos ou conceitos do teu día a día que pequenas mudanzas que puedes hacer que permiten solucionar o poner un pequeño freo, ¿no?, a esta situación de emerxencia climática que estamos vivindo.
Non sei cal é a perspectiva que tenes dende o Movemento Galego polo Clima sobre os resultados deste cumio. Hai maior optimismo, quizáis, que nos anteriores, unhas expectativas de que, ou mellor, esas medidas que se tomen ao longo desta semana, si realmente esta vez se van poñer en práctica ou non?
Isto está por ver, a ver que medidas hai cando remate este venres a COP25, a ver que medidas adoptaron os países membros, e ver en qué medidas se establecen, ¿no?, para llevar a cabo. Estamos en un proceso curioso, ¿no?, a nivel de cambio de ciclo, ¿no?, en esta situación que estamos a vivir de cambio climático, y cada vez se nos agota más o tiempo para actuar, ¿no? Esta COP25 es interesante, como comentabas, porque es la última COP antes de la aplicación do Acordo de París, ¿no?, de establecer aquelas medidas necesarias para reducir a temperatura, non por encima de un, evitar subir a temperatura por encima de un grado e medio, ¿no?, para finais de siglo. Entón, las decisións que se tomen en esta COP pues, van a ser moi importantes para a aplicación ou non destes Acordos de París. Nunha situación na que grandes países contaminantes, como pode ser Estados Unidos, que se saiu deste acordo, pois resta un pouco de credibilidade a que se poida realizar no futuro. Pero, bueno, como isto tamén depende das fluctuacións políticas de cada momento en cada país, pois esperemos que de aquí a 10 anos, esperemos que antes, pero que sí que comecen a ter resultados por as medidas que os diferentes países membros adopten, non?
Non sei se é polo feito de que este ano se organizase aquí en, bueno, moi pretiño de nós, ou pola maior implicación da xente, sí que optimismo que se nota é maior.
Sí, eu tamén o percibín. Pode ser unha mestura un pouco de ambas cosas, ¿no? Tamén coincidiu que esta COP celebrase por primeira vez con un movimento tan forte como o de Fridays for Future, Xuventude polo Clima, ¿no?, que sí conseguiu colocar sobre a mesa de debate pois o problema de emerxencia climática. Penso que esta componente que se realizase por primeira vez con este movimento que está tendo tan boa acollida entre a xente nova, xunto con que se realice tan próximo de nós, pois sí que está facendo que os medios de comunicación e a voz pública pois o teña no día a día, non, nas conversacións, que este como máis atente, está máis viva esta problemática en todas nós, non?
E parece que ese movimento social pois non terá fin pois a máis alá de esta fin de semana, senón que ten continuidade, e iso xa se amosou precisamente nesas movilizacións que ti apuntabas, é un movimento que chegou, entendo, para quedarse.
Efectivamente, un movimento que chegou para quedarse e que permitiu, ademais, por exemplo, a través, ¿no?, de la materialización, a través da plataforma Movimento Galego polo Clima, pois xuntar a xente moi diversa que viña de diferentes colectivos ambientalistas, ecoloxistas, etcétera, xunto con con un sector de poboación moito máis novo, non? Iso fixo que se creasen ilusión, se creasen sinerxias moi interesantes que de seguro van a estar moi latentes e con moita forza de aquí aos próximos anos.
Entendemos que o traballo continuará, non? Porque si apuntar que este movimento non é algo puntual, senón que vides traballando durante os últimos meses e o seguiredes facendo de seguro.
Efectivamente. Temos que darlle forma a ver como imos continuar, pero a tónica será de que queremos seguir continuando facendo cousas e sobre todo pues canalizar todas estas movilizacións a nivel global, como por exemplo 27 de setembro, pasado 27 de setembro, coa Folga Mundial polo Clima, pois darlle saída no noso país Galiza, pois a todas estas movilizacións globais, ¿no?, artellando un discurso propio do territorio.
Pois dende aquí só nos restan dicirlle esos nosos ouvintes que se están interesados en todo isto que está a facer, tan só teñen que achegarse a vos, a ese Movimento Galego polo Clima. Moitísimas grazas, Ángel.
Grazas a ti, Lorena, foi un placer.
Unha aperta moi forte.
Unha aperta.
forget it. Don't you dare hop. You will get me back. Don't you dare hop. I'm too tough for you. Forget it. Pardon me, but I see you want me.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Pues quen recoñeza esta sintonía de seguro que xa tengo un sanos en riba, porque certamente é unha serie mítica, mítica e que está de aniversario. Temos con nos hoxe para falar disto a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. Unha sintonía, unha serie que nos bota anos en riba, non?
Sí, bótanos moitos, máis dos que eu quixera, porque nos conecta aos dunha xeración directamente coa nosa infancia, pero infancia de sermos pequechos, de ir á escola, e a verdade que pasou moito tempo xa. Non tanto, quero pensar, para os que medramos coa música de Barrio Sésamo, que era o que escoitábamos, a sintonía que moitas xa terán identificado, non tantos como ese medio século, non? Non pasaron tantos anos desque se estreou este programa, esta serie de televisión, unha das producións máis importantes realmente na historia da televisión mundial, aínda que se cadra teremos que falalo xa nos seguintes minutos, podemos diferenciar, porque unha cousa é cando comezou Sesame Street, que é o nome original da serie, traducímolo galego como Rúa Sésamo, que é a versión original, a que se creou nos Estados Unidos, que botaba a andar no ano 1969, concretamente a primeira emisión foi un día desde novembro. Pero tamén podemos quedar un poquinho máis aliviados pensando que non somos tan veteranos xa, o caer en que a estrea do programa na televisión española foi 10 anos máis tarde, foi en 1979, a primeira emisión do que aquí coñeceuse originalmente como Ábrete Sésamo, e despois ao pouco tempo habería de transformarse nunha segunda versión xa en Barrio Sésamo, que é o nome co que se popularizou e co que o lembramos todas hoxendía.
Pois Barrio Sésamo, non pasaron 50 anos dende que nos o veíamos, pero como dís, é o aniversario que se cumpre.
Sí, desde que botou a andar nos Estados Unidos, ali comezouse a emitir un programa que transformou realmente a televisión, porque até entón non se pensara na televisión como un vehículo educativo. O primeiro que temos que dicir de Barrio Sésamo é que é un espazo de televisión infantil dedicado ao entretemento, pero tamén a formación, a educación da súa audiencia, dunha audiencia cativa de nenos, pois, que sei eu, dende a primeira infancia case, non? Os tres aniños en adianta, até rapaces pois que poden chegar pois arredor dos 10 anos ou así. Esta foi unha idea que botou a andar en parte grazas a unha muller que ven de cumprir anos tamén hai moi pouquiño, chamada Joan Gans Cooney, e que cumpre 90 anos, ni máis ni menos, e que a dona actual da productora de Sesame Workshop, que é a productora original do programa, xunto con outro personaxe fundamental, que é Jim Henson, a quen moito se cadra xa lle soa o nome, que o artífice de crear todos esos personaxes memorables que temos na cabeza, pois Epi e Blas, a galiña Caponata, o monstro das galletas, o Conde Draco, en fin, toda a enorme galería de personaxes de Moni Creques que relacionamos automáticamente con Barrio Sésamo, saíron do Machine de Jim Henson, que foi a partir de Barrio Sésamo pois a casa maior personalidade en Hollywood para facer este tipo de Moni Creques. Hai unha morea pois de películas e demais nas que se fixeron con bonecos que levan todo, e incluso outros programas de televisión que levan a asinatura de Jim Henson. O caso é que aquela muller da que falaba, Joan Gans Cooney, comezou, grazas a unha parella que tivo, que traballaba no mundo do audiovisual, a entender o potencial que tiña a televisión a mediados do século XX en Estados Unidos. ela poñía un exemplo do potencial educativo enorme que tiño medio cando falaba que vira a nenos de 3 anos cantar as cancións dos anuncios de cervexa, os xingues de cervexa que saían na televisión. Vía como a rapazada, aquilo que vía na televisión, quedaba tan fascinada por aquilo, e se lle grababan as cancións na cabeza, dixo, pues, se cadra, podemos facer o mesmo, pero con algo que sexa máis proveitoso para estes nenos e nenas que a cervexa, non? Que anden cantando aí as maravillas da cervexa. E foi así como, coa formación pedagóxica que ela tiña, ademais, como botou a andar ese concepto, esa idea de facer un programa de televisión dirixido aos máis novos. Esa idea chamouse Sesame Street, Rúa Sésamo, xirou arredor dun concepto de xuntar, pois iso, precisamente nunha rúa, nun espazo da cidade, máis ou menos representaba algo así como Manhattan, non, ou Nova York, unha galería de veciños, de personaxes, que son todos estes famosos bonecos que coñecemos, que se llevou a Ra Gustavo, non, a Porquiña Peggy, entre outros que non citei antes, e poñelos a interactuar non só entre eles, senón con personaxes reais, nunha especie de teatro infantil mesturado cos monicreques, e todas as cousas que lle sucedían pois tiñan que ver con leccións e aprendizaxes para a vida, non só dentro do que se coñecería como un currículo escolar, quero dicir con isto, non só pois aprender cousas como cales son as cores, ou conceptos como dentro ou fora, non, ou saber contar os números, senón tamén pois leccións a respecto da vida, non, de saber o que ten que ser pois o compartir, o que os valores da amizade, dos facer o ben o próximo, en fin, alrededor de todos esos conceptos, pues, artellouse a idea da versión original estadounidense. En fin, foi un éxito tal que, por iso, durou, quero dicir, botou a andar aí medio século, pero que claro, que pasaron 50 anos e seguese producindo capítulos e capítulos e capítulos. Van máis de 4.000 capítulos da versión original de Barrio Sésamo, e ademais nos Estados Unidos converteuse nunha referencia cultural tan importante, ven de recibir, de feito, estes días o Premio das Artes, o Premio Cultural Kennedy, que é un dos máis importantes que se entrega en Estados Unidos, convertiuse nun lugar polo que pasan unha morea de celebridades. Aquí, na versión que nos coñecemos, Barrio Sésamo funcionaba dunha maneira diferente, agora falamos disso, pero na versión estadounidense é un espazo no que pois os personaxes de cando en vez interactúan con famosos que os van visitar. Entón, pois, que sei eu, aquí pensamos en El Hormiguero, non? Pensamos nun programa de televisión que consiste en que vai cada día ten unhas seccións fixas e cada día vai un famoso e fan cousas con el. Ben, pois en Estados Unidos eso pasa a cotío. Foi dendo presidente dos Estados Unidos, foi Michelle Obama, foi, que sei, Johnny Cash, por exemplo, o músico coa súa, Johnny Cash foi o programa coa súa filla, pasaron décadas e volveu coa súa neta o programa, ali a tocar unhas cancións, sacaron da Ra Gustavo. En fin, iso é o que representa para a cultura estadounidense Barrio Sésamo, que leva, isto dice pronto, pero máis de 100 Emmys gañados, os premios da televisión, da Academia Estadounidense da televisión, pois leva máis dun 100.
Sorprende que perviva, non? Porque pensamos, hai 50 anos, certamente a oferta para os nenos e nenas era moi pouca. A día de hoxe teñen que competir con moitos canais xa exclusivamente dedicados aos nenos.
Sí, o que pasa é que, como acontecen todas estas cousas hoxe en día, a Barrio Sésamo penso que se soubo perpetuar, non, no machín colectivo do público internacional, pois ao mesmo nivel que isto xa temos falado en algunha ocasión, non, pois que pode pasar pois co Rato Mickey de Walt Disney, que ten máis anos que a Constitución xa. E aí segue, ou penso eu, pois Super Mario, personaxe dos videoxogos, quero dicir, ti non tes que ver Barrio Sésamo, ou os nenos do xendía non teñen que ver Barrio Sésamo, para mal que ven identificar personaxes de Barrio Sésamo ou así, porque están en todas partes, a mercadotecnia, a venda de produtos, calquera pode ir a unha libraría infantil ver pois ao cabo pois produtos coa marca de Barrio Sésamo relacionados con ela. Quero decir, a marca Barrio Sésamo expandiuse de tal maneira que xa non é exclusivamente un programa de televisión, inda con todo, por exemplo, aquí entre nós, é certo que xa non está da mesma maneira que estivo, non é un programa, porque para empezar xa non se emite na televisión pública, penso que agora se pode ver por alguna plataforma destas de streaming, non de televisión de pago por internet, creo que a HBO, concretamente, quen o difunde arestora, pero claro, o mellor os nenos de hoxendía non o ven tanto, pero os pais deses nenos, cando van a buscar un xoguete, se cadra ben, pues, a Ra Gustavo, ese neno pues, acabará aprendendo quen é a Ra Gustavo, ainda que eso se xa por nostalgia de seu pai.
Pois decías, houve a versión española, ese Barrio Sésamo, ademais nun tempo no que tamén aquí pouca oferta había para os nenos, non sei, tería quizá esa misma repercusión que La Bola de Cristal, serían os dos programas insignia, ¿no?
Sí, justamente, de feitos de maneiras diferentes, con propósitos diferentes, a Bola de Cristal realmente apuntaba a unha rapazada xa algo máis maior, non? Eu dicía pues, que Barrio Sésamo, pues, podemos enfocar eso dende unha idade que se llegou a partir dos 3, 4 aniños tal vez até uns 10 ou algo así, pero ti vías os electroduendes, escoitabas as cancións de Radio Futura en La Bola de Cristal e xa pensabas que eras algo máis maior, non? De esa idade, ou polo menos te facía sentir máis maior e te parecía que a Galiña Caponata pues, era cousa de cativos. Pode ser así, pero éxito sí, foi unha cousa semellante. Hai que dicir que o que aconteceu con Barrio Sésamo en España foi que, primeiramente, era un espazo dentro dun programa que se chamaba Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que se comezou a emitir no ano 1975, e ali comezou a audiencia española, puido ver os primeiros episodios dese Sesame Street, desa serie estadounidense, que simplemente o que se facía era coller no medio dun programa maior, que non era exclusivamente Barrio Sésamo, un programa no que pasaban máis cousas, emitíanse sketches ou partes do programa estadounidense dobradas o castelán. Que houbo que facer, entre outras cousas? Pois adaptar non só traducir os diálogos, senón tamén adaptar un pouquiño os nomes dos protagonistas, porque os nomes dos protagonistas, dos personaxes, pues claro, eran nomes que podían facer gracia ao público estadounidense. Por poñer un exemplo, recordaremos unha especie de vampiro que había, non un conde Drácula, que aquí para nós era o conde Draco, pero para o público estadounidense había un xogo de palabras, porque o conde, que se recordamos, tiña unha obsesión con contar, era que nos ensinaba os números, o conde en inglés chamábase Count Von Count, o conde Von Contar, non? Era un xogo de palabras, o verbo contar e a palabra conde en inglés dinse exactamente igual, non? Count Von Count era o nome. Entón, pois, aí xa había un xogo de palabras que aquí non se podía, era intraducible, non? Chamáronlle Conde Draco. E da mesma maneira, pois, a Ernie and Bert, que era o nome inglés original de Epi e Blas, quedáronse coas iniciais, coa letra E, coa letra B, aquí lles chamaron Epi Blas, que por certo, por se alguén non está o tanto de quen son Epi Blas, se parece, pois, podemos facer un poquinho de memoria e escoitar un pequeno anaco do que era Barrio Sésamo na súa primeira encarnación, xa cando se lle coñecía aquí como Abrete Sésamo.
Hola, Epi, estoy en casa.
Has llegado justo a tiempo, Blas, justo a tiempo.
Epi, ¿pero qué estás celebrando? ¿Por qué te has puesto ese gorro de papel?
Me he puesto este gorro de papel, Blas, porque voy a celebrar un cumpleaños.
¿Un cumpleaños? Pero si no es mi cumpleaños ni el tuyo.
Eso ya lo sé, Blas.
Pues Entonces dime de quién es el cumpleaños.
Hoy no es tu cumpleaños, Blas, ni tampoco el mío, pero es el cumpleaños de la letra U. ¡Felicidades, letra U! ¡Felicidades, letra U! ¡Que cumplas muchos años! ¡Felicidades, letra U! ¿No vas a apagar la vela, letra U?
¿Qué va a apagar?
Pues claro, Blas. Piensa un deseo. ¿Lo has pensado?
Que Epi no se vuelva loco.
¿Qué deseará la letra U?
Pues lo mismo.
Epi Blas, inconfundibles.
Sí, inconfundibles. Un limón e unha laranxa, non? Dis que son. Que a mí que levo me anos darme conta de tal cousa. Claro, eu cando os vía de neno, pues vía que eran uns bonecos perfectamente normais, non? Pero logo, claro, entendín un pouco máis que se cadra por iso. Blas era, tiña un carácter un pouquinho máis amargo, non? E tal como pode ser o limón respecto a laranxa. Ben, pois iso pasou con máis personaxes. Estaban Epi Blas, estaba Coco, estaba Arrá Gustavo, que no original era Kermit the Frog, así se chamaba, ou estaba Tricky, o monstro das galletas. Todo iso en como un espazo dentro daquel programa maior que era un globo, dos globos, tres globos. Cando os responsables da televisión pública española se decataron de que aquilo era un éxito, de que aquel era un programa fundamental que había que manter como fose, decidiron darlle entidade propia. E así como a partir do ano 1979, 10 anos máis tarde que en Estados Unidos, votan dar propiamente xa o que coñecemos como Barrio Sésamo, que terá como dúas fases diferenciadas. Unha primeira que dura o primeiro ano, na que hai como uns personaxes conductores que saen entre medias das aparicións do resto de personaxes da galería, non dos pequenos sketches que van aparecendo. Eses personaxes son a galiña Caponata e máis o caracol Pérez Gil, que claro, a mí xa me colleron moi cativo, non o recordo tanto, non, si que inda con todo penso que moitos lembramos a galiña Caponata, que era un pouquiño máis simple co caracol, que era un pouco facía de sabichón, lía cartas que mandaban os nenos ao programa, o caracol dáballe resposta pois dunha maneira con moita floritura, non, falando dunha maneira moi culta, e logo a galiña Caponata pois facía un pouquiño de reflexo do que era a audiencia, en plan, mira, non che entendo, explica as cousas dunha maneira que as poidas saber. Esa foi a primeira encarnación de Barrio Sésamo que houbo, pero houbo xa a partir do ano 1983 unha segunda versión de Barrio Sésamo máis ambiciosa, e que penso que a que quedou un pouco de maneira canónica, non, como este o Barrio Sésamo que se fixo en España, o que lembra case todo o mundo, que o que vai de 1983 a 1988 é o protagonizado por Espinete e Don Pimpón. En lugar de que as cousas acontezan nunha rúa, como no original estadounidense, as cousas van a acontecer nun barrio onde vai a haber un porcoteixo que é Espinete, un ser de orixe indeterminada que se chama Don Pimpón, que fai de trotamundos. Vai haber unha familia de un matrimonio con dous fillos, vai haber un home, Julián, non tiña unha tenda, Julián, había un panadeiro, penso que César era, como lle chamaban o panadeiro, xa non me acorda, e había unha rapaza que se chamaba Ana. O que había era a vida de barrio, era un pequeno barrio no que todo mundo acababa xogando ou aturando as trasnadas que podía facer Espinete, o protagonista, pois cando aprendía cousas, porque Espinete unha vez máis pois era algo así como o gran neno que había no programa e co que nos podíamos sentir identificados a audiencia que intentábamos aprender as cousas igual que as aprendía él. O que facía todo isto é que realmente se adaptase, máis que o contrario que acontecía na primeira emisión, que era votamos directamente o que traen os estadounidenses, o emitimos e o dobramos. Aquí o que se facía é, vale, vamos seguir votando pezas que veñen procedentes de Estados Unidos, pero imos completar todo isto facendo o noso propio teatro, as nosas propias cancións, a coreografías, episodios. Dábase un fío conductor a cada capítulo, no que había unha pequena aventura de Spinete, de Don Pimpón, dos veciños do barrio, que ben, pues, pasaban as súas aventuras e logo pues, acababan todos cantando unha canción. Moitas delas pues, as temos aínda na memoria, e igual que perduran moitas preguntas como por que Spinete andaba en coiros todo o día e logo poña pixama para dormir, non? Pero, en fin.
A verdade é que é a primeira vez que reflexiono sobre o feito de que Don Pimpón certamente era de un xénero indeterminado, non se sabía que era.
Sabía moi ben que representaba. Sabíamos que era un personaxe, pois, como, pois, iso, trotamundos, que un aventureiro que ia... Ai, mira, Chemo Panadeiro, veo-me agora a cabeza, como diría César, Chemo Panadeiro. Diz que hai... Estou mirando aquí en internet, buscando quen é que é Don Pimpón, pero din que posiblemente representaba un búho, o personaxe, pero outros din que está inspirado na apariencia de do Alfonso Vallejo, do actor que o interpretaba, o que le va a disfraz. Non debía ser moi ben parecido o señor. Pero de Don Pimpón sí que lembramos que andaba polo mundo con tantas aventuras que pasara con Marajá de Capo, o Majará de Capurtada, ou algo así, penso que era o que nos contaba sempre. En fin, pois,
O caso, sí. Manuel, é que aquí non tivo tanto éxito, non? Como es Estados Unidos, porque durou eses 7-8 anos, comentabas.
Ah, sí, claro, aquí durou ese tempo o que nos entendemos como a versión canónica. E logo, isto, o mellor, xa non o recordamos, tía máis eu, porque daquela pues, xa estábamos a outras cousas, xa éramos moito máis maiores. Pero que a mediados finais dos anos 90 chegou unha terceira encarnación de Barrio Sésamo, pero que claro, da que eu xa non teño coñecemento porque xa non vin aqueles episodios. Mesma fórmula que no Barrio Sésamo de Spinete, Don Pimpón ou mesmo de Caponata. Botar os sketches que mandan de Estados Unidos, pero facer tamén a producción propia dun teatro infantil con personaxes concibidos aquí para a televisión española. O protagonista daquela etapa chamábase Pluki, que era unha especie de, non sei moi ben, de becho, de cor azul, creo, que por certo se bautizara, isto sí que me soa lixeiramente, nunha campaña que se difundiu por escolas de toda España, te deixou que foran os nenos e nenas os que escolleran o nome do personaxe. Entre todos decidiron que foi Pluki, que fora Pluki. O mellor non foi unha gran elección, porque eu penso que non foi tan popular. Pero, en fin, isto durou até o ano 2000. E esa foi realmente a última versión que houbo de Barrio Sésamo producida por Televisión Española e feita propiamente para España. A partir de aí, seguiron facendo fórmulas similares de programas infantis, pues, que se lleu los lunes, non, ou cousas semellantes, pero o Barrio Sésamo xa quedou como o que se pode ver hoxendía como o produto estadounidense dobrado para o idioma castelán, que como dicía antes, pues, se pode ver en plataformas privadas.
Pois hoxe conmemoramos eses 50 anos do Sesame Street e despedímonos con música, non?
Sí, hai moitísimas cancións en Barrio Sésamo. Cada quen terá a súa favorita que poderíamos escoller. O fascinante do programa é que eu, pois, non sei, 35 anos despois, ainda recordo moitas desas cancións de memoria. Unha das que recordo de memoria, unha destas cancións educativas, eu, claro, rapaz que vive en Galicia, pois me quedou grabada unha canción que se chama Está Lloviendo, que é unha canción educativa, unha balada así un pouco morriñenta, sobre... A ver, está chovendo, el día está gris e yo no puedo salir, di a canción, pero a chuvia vale para moitas cousas, non? Pois mira, algo que aprendemos. Cando agora nos queixemos de que chove, pensemos en todo ben que falla a auga.
Pois un temazo ese para despedir. Manuel, un saúdo.
Un saúdo esta semana.
Está lloviendo hoy, el cielo está gris. Llueve fuera, sí, y yo no puedo salir. Pero es bueno que llueva hoy. Lluvia hace ríos que van hacia el mar, llena los pantanos, nos limpia la ciudad. Sirve para lavar, sirve para beber, tu cuerpo y tus manos limpiarán muy bien. Está lloviendo y el cielo está gris, llueve fuera sí y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. Todo lo que vive sueña con ver el agua caer. Tú debes saber que la lluvia es buena para crecer. Está lloviendo y el cielo está gris, llueve fuera sí y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. Puedes lavar con agua tus dientes, cepillar, agua para tu ducha, agua para limpiar. El bosque la quiere para renacer, con ella regamos la huerta y el vergel. Está lloviendo hoy, el cielo está gris, llueve fuera sí y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy.
Radio Redondela.
A información máis cercana a Tela no 94.9.
Deixamos Sesame Street, Barrio Sésamo, e regresamos xa para a actualidade, para dar conta de diferentes asuntos que teñen moitos deles que ver con o noso Concello Bisbarra. Arrancamos lembrando esas eleccións que se van celebrar na Confraría Redondela o vindeiro día 25 de xaneiro, unhas eleccións das que sairá tanto a nova xunta directiva como a persoa que pasará a sustituir ao que fora patrón maior nos últimos anos, Clemente Bastos. Entre as persoas que aspiran a facerse con ese cargo está Severino Casal, que, male a recoñecer a difícil situación económica que sofre o opósito, entende que hai solucións que non necesariamente pasan por recortar salarios ou postos de traballo. Defende buscar novas fontes de ingresos como a creación dunha vendeduría na lonxa de Vigo que repercuta as vendas dos traballadores de Redondela na propia confraría, na vez de ir parar a intermediarios. Así o explicaba Sebe Casal, quen asegura ser consciente de que a situación non é doada, tanto pola caída das vendas como polo descenso no número de barcos que traballan nesta confraría.
Efectivamente, o que decía o patrón maior, que tiña un pouco parte de razón, como digo, pois sí, está claro que as ventas baixaron pola mercancía, a mercancía cada vez vai un poquillo foi a menos, sobre todo as das mulleres. Nos tamén, que me incluyo eu, nas artes menores, que pois antes éramos 30 e tantos barcos e agora estamos 20, son 10 barcos menos, que tamén están deixando, que non están deixando, pois, ese margen de ganancia que tiñamos antes. Uh-huh. Por aí empezan as cousas. Entón, claro, había que, antiguamente, daban todos eses os gastos, apaliábamonos co que nos generábamos, pero ahora, claro, non dá tanto a generar para os gastos que hai. Entonces, pois habrá que facer, pois, ou generar máis cartos, ou senón, pois, acortar gastos que serían, pois, despedir a alguén ou recortar nas oficinas ou vigilancia ou algunha cousa desa.
Como dicimos, fronte a esas medidas, defende que haxa outro tipo de propostas que aposten por incrementar os ingresos. Entre esas medidas, explica que a día de hoxe hai moitos barcos, tanto de artes menores como do cerco, que venden en Vigo a través dun vendedor que queda cunha porcentaxe do total. A fórmula pasaría por facer dende a confraría unha vendeduría que venda directamente en Vigo, xerando así como ingresos ese tanto por cento das vendas, que agora queda en mans dos intermediarios.
A ver, solución hai, claro que hai solución. Eu, por exemplo, que, como te digo, de artes menores, do cerco, que tamén temos xente, venden en Vigo. Venden en Vigo a través dun comprador. Entón, ese comprador, o que é o porcentaje, non vai para a cofradía, vai directamente para él. Nos propoñíamos de facernos unha vendeduría, vendernos directamente en Vigo. Entón, ao vender directamente en Vigo, xa generaríamos máis cartos. Por exemplo, as mulleres, a nós das ameixas, onde andamos a ameixa, non? Pois da ameixa, ou do choco, ou do que sea, ao vendelo pola cofradía, a cofradía queda con un porcentaje. E diso é do que vive a cofradía. Hai moitos cartos que se están indo por pa fora, porque eu, por exemplo, na época da sardiña, por exemplo, no Bran, ao xeito, pois nós, eu levo o peixe a vender a Vigo. E me vende un vendedor que está ali, el leva un 6% ou un 7% da miña venta. Pois ese 6% ou 7%, se fora da cofradía, quedaría para a cofradía. Claro que tamén teria uns gastos, porque tendríamos que ter ali unha persoa para que dera o servicio, pero eu creo que o volumen de venta que temos daría para paliar eses gastos dese traballador ou deses traballadores, máis deixar un pouco de porcentaje na cofradía.
Os 270 socios que conforman a confraría elixirán a 18 persoas que asumirán a directiva e entre eles será designado o futuro patrón ou patroa maior que deberá tentar reconducir a situación do opósito que, malia ser negativa, non é tanto, di Severino Casal, como se lles fixo creer por parte do anterior patrón maior. Engade que este ano é posible que se supere o 1 millón de euros facturados.
Eso eu creo que foi un pouco unha medida de presión del para presionar a esta xente, dicindolle que, claro, que a mellor si seguíamos así que non podíamos cobrar e tal e cual. Pero non foi a cousa, non é tan grave como se pintaba. Uh-huh. Che digo que as contas estaban ben, e ainda faltaba este mes de decembro por facer as contas. Creo que o contable dixo que faltaba un pouquiño, creo que eran 80.000 euros para facer o 1 millón de euros, que o 1 millón de euros creo que foi o que se fixo o ano pasado, o sea que máis ou menos andamos como o ano pasado. Bueno, eu espero que isto suba. Isto suba porque tamén a mercancía parece que este ano, pois o ano pasado había menos, este ano parece que hai un poquinho máis. Esa che digo que isto depende moito do volumen de ventas que nos fagamos.
Pois haberá que esperar ao 25 de xaneiro para que todos os socios da confraría depositen o seu voto na urna e coñecer así quen será, pois, a persoa ou persoas encargadas de pilotar a recuperación do opósito. Máis asuntos, unha empresa enfróntase a unha multa de 1.500 euros se non retira os seus cartéis publicitarios. Redondela ameaza con sancionar esta empresa se non retira os cartéis nos que anuncia unha feira outlet no recinto feiral de Vigo ou non contar con autorización para colocar este tipo de anuncios en espazos públicos. O Concello considera os feitos como infracción grave, que podría acarrexear unha sanción de ata 1.500 euros. A Alcaldía vende editar unha resolución pola que se inicia un expediente sancionador contra esta empresa pola instalación sistemática de cartéis publicitarios sen autorización. Os feitos, segundo consta na resolución, constitúen unha infracción grave segundo a Lei do Patrimonio das Administracións Públicas. Así mesmo, o Concello vende requerir a empresa retirada no prazo improrrogable de 3 días naturais de todos eses cartéis. No caso de que a empresa non cumprira con este requerimento, ditos cartéis serían retirados polos correspondentes servizos municipais, cobrándose ya a empresa o custo desta actuación e os posibles danos causados. Sasha Bonde convertes esta fin de semana en capital do Muxin galego. O Muxin é unha modalidade deportiva procedente dos países nórdicos na que o can está unido cun arnés e unhas cordas ao corredor. Unha disciplina que conta en Galicia con numerosos seguidores que fan da nosa comunidade toda unha potencia. Este domingo, día 15, Damando Club Canicross de Vigo, en colaboración co Concello, celebrase nas inmediacións Chanda das Pipas en San Xamonde o Campeonato Galego de Muxinterra coas probas de Canicross, Baillorín e Patín. Os aficionados a este deporte buscan gozar da natureza compartindo a paixón por correr co seu can. Para practicalo non é preciso contar cun can dunha raza específica, tan só cun animal que resista correndo varios quilómetros e que adoitan ser exemplares de 20 ou 30 kilos. O domingo, a partir das 10 da mañá, celebrase na contorna do Chan das Pipas esta competición sobre un circuito de 4.800 metros no que se disputarán as tres modalidades: patín con saída ás 10 da mañá, bikejoring ás 10 e media e finalmente canicross con saída prevista ás 11 e cuarto. A proba é puntuable para o Campeonato Galego Muxinterra. O concelleiro de Deportes, Nacho González, expresaba a súa satisfacción de que Redondela sexa un referente no Muxin Galego, un deporte que cada día ten máis seguidores nas súas diferentes modalidades. E falamos da Orquestra de Saxos, que se sobe ao escenario coa Eurovisiva Lucía Pérez e outros amigos. O Multiuso da Xunqueira colle este venres a 8 da tarde un concerto no que actuará a cantante Lucía Pérez, primeira galega en representar a España no Festival de Eurovisión no ano 2011. Estará tamén o recanteiro Antonio Barros, así como Alfonso Garavillo, coñecido como Fran Sinatra de Redondela. Este concerto tan especial contará tamén coa actuación da profesora de canto moderno do Conservatorio, Emma Díaz. Un concerto de Nadal organizado pola Orquestra de Saxos que se vai desenvolver este mesmo venres e ao que convidan a toda a vila de Redondela. O repertorio estará cargado de temas moi populares e coñecidos como Solamente unha vez, Bésame mucho, El día que me quieras, El hombre del piano ou Lela, entre outros. A entrada é de balde ata completar o aforo, debéndose retirar os tiques previamente na entrada do Multiusos a partir das 4 da tarde do propio venres. E falamos tamén da gran recollida do Banco de Alimentos. A Fundación Provincial contabiliza un total de 315.000 kilos de comida na recollida celebrada os días 22 e 23 de novembro. Son, iso sí, 15.000 kilos de produtos menos que os recadados durante a edición do ano 2018, un feito que entenden podería achacarse, entre outros factores, a coincidencia no tempo co acto masivo do acceso das luces de Nadal en Vigo, que reduciu sustancialmente a afluencia de doantes aos supermercados. A ONG comprobou como na última quenda do sábado, día 23, a entrega de alimentos nos puntos de recollida de Vigo descendeu de maneira notable con respecto a outros anos, cando sempre foi un dos máis fortes. Por zonas, en Vigo e arredores, entre eles o Concello de Redondela, recibíronse 179.000 kilos de comida. En Pontevedra e comarca recolléronse 103.000 kilos. No Valmiñor contabilizáronse 22.500 e no Baixo Miño doáronse 10.500 kilos. Dende a Fundación Provincial do Banco de Alimentos agradecese públicamente a xenerosidade desas persoas que achegaron as súas doazóns, así como aos 2.000 voluntarios mobilizados por toda a provincia e que, sen cuxa colaboración, a cadea solidaria non sería posible. Achegámonos agora ao mar porque finalmente lograron reflotar o Blue Star. Foi no terceiro intento. O quimiqueiro estaba encallado en Ares dende o 23 de novembro. Sobre as 2:20 da tarde de onte martes, coincidindo coa preamar, os remolcadores Boca Pegasus e Union Princess, ambos exercendo presión dende a popa e babor e axudados por unhas ondas que finalmente foron maiores do que inicialmente se estimaba, conseguiron reflotar o buque. Despois de lograr o obxectivo de apartar o buque da zona de rochas, os remolcadores, contratados pola empresa holandesa Smith Sab, seleccionada polo armador do barco sinistrado para esas tarefas de rescate, proseguiron coa manobra a telebar ao centro da ría de Ares ese buque. Un buque que está sen combustible nos seus tanques e tamén sen lubricantes en motores, porque precisamente a retirada de eses produtos foi o primeiro que se fixo para evitar unha posible marea negra. O Blue Star foi remolcado ata o porto exterior de Ferrol, onde está previsto sometelo a unha revisión para avaliar os danos que presenta, tanto os producidos cando tivo lugar o lume na zona de máquinas, o que motivou o seu encallamento, como os acontecidos nos 17 días que estivo o barco varado sobre as rochas na zona da costa de Ares. Todo apunta, iso sí, a que eses danos son menores do esperado. Mais cousas, Xunta, patronal e sindicatos urxen ao goberno velar pola industria galega. A Xunta, a Confederación de Empresarios de Galicia e os sindicatos UGT Comisións asinaron este martes o novo acordo de diálogo social a través do que insisten en demandar unha transición enerxética xusta que garanta a supervivencia do sector industrial en Galicia nun momento no que se ve ameazado. O acto da firma do acordo, que se celebrou no Pazo de Raxoi en Santiago, serviu para que todos os axentes se comprometesen a velar polo cumprimento dos 11 acordos rubricados cos que se busca promover unha Galicia máis igualitaria e sustentable. O acordo recolle entre os seus principais obxectivos defender a igualdade de oportunidades no mercado de traballo, promover unha contratación responsable dende a administración autonómica e apostar pola formación e o emprego de calidade. Tamén fai fincapé na necesidade de avanzar na transformación dixital do tecido empresarial e profundar na modernización das relacións laborais, pero nesta ocasión facendo especial fincapé á importancia de protexer o sector industrial en Galicia e os postos de traballo, xa que sen emprego non hai futuro para o territorio. Así o sinalaba o presidente galego. Escoitamos a Núñez Feijóo.
Somos capaces de presentar ao fronte común non en contra de ninguén, senón a favor dos traballadores de Galicia que nestes momentos ven en discusión o seu posto de traballo en empresas que ata fai unos meses eran rentables e en empresas que siguen sendo rentables.
Os sindicatos alertaban da situación que vive a industria galega e engaden que os eixos deste acordo miran cara ao presente, pero tamén para o futuro, poñendo sempre no centro as persoas, porque non se debe permitir que a competitividade empresarial leve por diante as condicións laborais. Escoitamos a Xosé Antonio Gómez da UGT, Ramón Sarmiento de Comisións.
Unha transición enerxética xusta cos territorios, co emprego e a cidadanía. En definitiva, un proceso que non deixe no camiño a nadie. Non podemos permitir que na nosa comunidade estén en peligro industrias pioneiras, industrias que están asentadas no territorio e industrias que están a día de hoxe xerando un emprego de calidade.
Que Comisións Obreiras quere para Galicia non é facer da nosa comunidade un campo de grelos onde nazan mariscos que se coman nos restaurantes de Madrid. Queremos conservar o que temos de industria, o que temos de sectores enerxéticos.
Pois, por parte da patronal, Antonio Fontela celebraba que ese acordo vexe a luz, un acordo que di está formado por propostas concretas e realistas que son máis urxentes que nunca.
Unha transición enerxética xusta que debe representar unha oportunidade para xerar novos proxectos, máis emprego, así como tamén para ampliar as posibilidades para as áreas xeográficas que están vinculadas ás centrais de combustibles fósiles.
Pois un acordo polo cal a Xunta comprometese a defender os empregos que están en risco polo anuncio do peche da Central das Pontes, da fábrica de Alcoa e tamén de Ence, pola inseguridade xurídica que afronta, así como das empresas conserveiras ameazadas pola redacción da Lei de Costas. E precisamente os transportistas do carbón da Central das Pontes inician unha marcha a pé a Coruña. Unhas 150 persoas completaron onte a primeira das etapas nese percorrido ata a cidade de Herculina para reclamar unha transición ecolóxica xusta e que non se peche de inmediato a central térmica que Endesa ten nese municipio. Aínda que gran parte dos participantes na protesta son transportistas, tamén hai cidadáns en vinculación con Endesa que apoian os traballadores que se verían afectados co peche da térmica. Hoxe completarán a segunda etapa P a Tamiño. Pola súa banda, na terceira xornada, os participantes da proposta da protesta teñen previsto percorrer o pé o tramo entre Miño e Bergondo, de forma que iniciarán para o último día o venres o traxecto entre Bergondo e a cidade da Coruña. O presidente da asociación que agrupa os transportistas, Manuel Bouza, recoñeceu que os afectados por un hipotético peche da planta de Endesa teñen hoxe máis esperanza que antonte.
Nos o que queremos é que se conforme unha mesa de negociación con Endesa, pois, para tratar un pouco máis de perto todos os nosos problemas.
O de ante non podemos estar totalmente satisfeitos hasta que se poña a central a andar. Entón, nosotros non vamos a parar e non vamos a estar quietos. Eu espero que a comarca reaccione, porque non está reaccionando.
Dende o BNG na Pontón sinalou que o Estatuto das Electrointensivas será un dos requisitos da súa formación para dar apoio á investidura de Sánchez.
Si Sánchez quere ser presidente, si Sánchez quere obter o voto do BNG, ten que haber unha solución para o futuro de Alcoa e para todas as industrias electrointensivas, porque depende única e exclusivamente de que exista vontade política para aprobar un novo estatuto para as electrointensivas, vontade política para que teñamos beneficios por ser productores netos de electricidade como somos en Galiza.
Tamén dende a CIGA se mobilizaban por unha tarifa eléctrica estable e competitiva para as electrointensivas e por unha tarifa eléctrica xusta, estable e competitiva para as industrias que consomen máis enerxía. E nova protesta ás portas de Barreras para pedir a intervención da Xunta. Os traballadores do Asteleiro volveron pedir unha intervención do Goberno galego que permita manter a carga de traballo. O responsable do sector naval da CIGA, convocante á protesta, César Rodríguez, reivindicou a necesidade de que o Goberno galego entre no accionariado de fillos de J. Barreras. Así asegurou que é a única entidade que pode facilitar que as distintas partes implicadas na situación da empresa cheguen a un acordo. E lembrou que a mesma xera entre 1.500 e 2.000 empregos entre postos de traballo directos e indirectos. Advirten da necesidade de que se constitúa unha nova xestora que capitalice o estaleiro e se garanta a carga de traballo. Lembran que a solución non pasa pola construción dun único barco en relación ao cruceiro de luxo para Ritz-Carlton. Engaden que a cancelación dos contratos relativos aos buques da Naviera Ávila poderían levar consecuencias xurídicas. E falamos tamén de universidades, porque os reitores galegos están en contra da Universidade Privada de Anova. Complementar e mellorar, esas son as claves que recolle a Lei de Universidades para permitir o impulso de novas entidades deste tipo no territorio, e que os reitores galegos consideran que non están presentes no novo proxecto privado que pretende implantar a banca en Galicia. Os tres institucións académicas de educación superior votaron en contra do anteproxecto de lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental da Empresa, a entidade de estudos superiores privada exposta pola Fundación Galicia Obra Social a Fundación e que abordaba o Consello Galego de Universidades. Malia todo, o organismo emitiu informe favorable con 11 votos positivos. Escoitamos a Manuel Regosa, rector da Universidade de Vigo, e Antonio López, da Universidade de Santiago.
A oferta que vai dentro da proposta que fai a banca é unha proposta que non cumpre o papel de subsidiariedade e complementariedade co sistema público que ahora mesmo xa está implantado, e, polo tanto, non ten moito sentido implantar unha universidade nova que vaya a facer unha oferta repetitiva. Tería que ser unha oferta, como digo, complementaria, ¿no?
Públicas e moi especialmente a nosa están facendo unha proposta de incrementar a oferta docente en aqueles ámbitos nos que hai demanda de estudantes e, ademais, hai unha empregabilidade manifesta no noso tecido empresarial e productivo. E iso pensamos que o podemos facer perfectamente dende a universidade pública.
E a posta en marcha desta universidade privada provocou tamén reaccións dende o ámbito político. O portavoz do Grupo Mixto, Luis Villares, cualificou de inaceptable en termos educativos e investigadores a creación da universidade privada, e dende o PSDG, Gonzalo Caballero insta o Goberno da Xunta a escuitar os reitores públicos cando advirten do risco de introducir institucións de ámbito privado no sistema universitario galego. A conselleira de Educación, Carmen Pomar, dixo respetar o lexítimo receo dos reitores galegos ante o proxecto da universidade privada, pero defendeu que o proceso para a súa aprobación aínda está aberto e que terá que someterse aos mesmos traballos de verificación de títulos que as institucións públicas. Achegámonos tamén á crónica xudicial. Compañeiros e empresas habían do acoso a Ana Enjamio. A moza decidira romper a súa relación con César Adrio e volver co seu antigo noivo. Samuel declaraba onte no xuizo. Cando estaban xuntos, Samuel recibía no seu teléfono mensaxes e fotografías de carácter sexual da víctima co acusado, porque César non só o acosaba a ela, tamén quería que o seu noivo o soubese. Samuel estaba convencido de que o acusado controlaba de algún xeito todo o contido do teléfono de Ana. As compañeiras de traballo van máis alá. Creen que César puxe un dispositivo de seguimento no coche da moza, porque el sempre aparecía onde estaba o vehículo, aínda que ela aparcase en puntos distintos da cidade. A unha delas mesmo lle dixo que Ana non acabaría con él, pero tampouco con Samuel. A directora de Recursos Humanos desa empresa tamén sabía do acoso, mesmo lle contaron que un compañeiro instalara no móvil de César unha implicación para controlar o teléfono de Ana en Jamio. Recibiu queixas de César, pero decidiu darlle unha oportunidade de 6 meses. A noite da CEA, os compañeiros de Ana relatan que César non lle saía de enriba, que ela mesmo pedía que acompañasen ao baño porque tiña medo de ir soa. E a veces que ninguén foi con ela, César pechou na dentro. Volvendo a casa, Ana dixo que tiña medo de que ela agardase no portal. Unha compañeira que ia con ela no coche choraba no xuizo porque ia durmindo e non entrou a acompañala. No xuizo exhibense os zapatos e a roupa que César entregou á policía. Varias testemunhas din que esa non é a vestimenta que levaba o día da CEA. E falamos tamén de política. O Rei conclúe esta tarde a rolda de contactos cos partidos tra lo que comunicará candidato á presidencia de goberno. O Rei iniciou onte a rolda de consultas cos partidos políticos para propoñer un candidato a investidura. En total son 18 as formacións que acoden a cita, porque o BNG, Esquerra, EH Bildu e a CUP declinaron reunirse co xefe de Estado. Nesta primeira xornada pasaron pola zarzuela os líderes de 9 partidos, os que teñen menos representación parlamentaria. Os partidos minoritarios expuxeron ante o Rei as súas inquedanzas territoriais. En algún caso, trasladaronlle o seu rexitamento a que o PSOE poida facer cesións ao independentismo. Máis alo diso, a maioría din que teñen aínda por decidir o seu voto, que dependerá do que negocien con Pedro Sánchez. De menor a maior, dende fora Asturias a Más País, 9 partidos pasaron este martes pola zarzuela, nesa primeira xornada de rolda de consultas. As formacións regionalistas trasladaronlle ao xefe de Estado as súas inquietudes territoriais, en algúns casos preocupación polas negociacións do PSOE con Esquerra. Escoitamos a Javier Esparza, de UPN.
Para que haya un gobierno en España que dependa de los independentistas, yo prefiero que haya terceras elecciones.
Teruel existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria e Compromís apostan por desbloquear a formación de goberno, pero advirten que non vai ser de balde e que dependerá da negociación co PSOE, que din non se iniciou. Galicia en Común e Máis País confirmaron o Rei o seu apoio á investidura de Pedro Sánchez. Escoitamos a Yolanda Díaz.
Estamos ante un novo reto histórico e que por primeira vez en nuestro país conformaremos el primer gobierno de coalición de nuestro país y, por tanto, digamos que se abre como una nueva esperanza.
A rolda de consultas continúa hoxe. Unha vez rematado, o Rei proporá con toda probabilidade a Pedro Sánchez como candidato a investidura. E mentres, continúan as negociacións entre PSOE e Esquerra, negociacións que afrontan a súa recta final con xestos de achegamento por parte dos independentistas, pero con dificultades para consensuar o formato da mesa de negociación entre gobernos. Junts per Catalunya retira unha moción sobre autodeterminación que ia ser votada hoxe no Parlamento de Catalunya e faino para non entorpecer as negociacións do seu socio de goberno co Partido Socialista. A decisión apoiada por Puigdemont en contra da opinión de Torra facilitaría que Junts per Cat formase grupo no Senado grazas á cesión dun senador de Esquerra. Mentres, a terceira reunión en Barcelona entre PSOE e os republicanos rebateu con diferencias para consensuar o formato da mesa de diálogo. Carmen Calvo.
Nadie está en ninguna operación ni de retraso ni de prisa, sino de encontrar un acuerdo razonable que nos permita tener una investidura lo más pronto posible.
O PP comunicará hoxe ao Rei o seu non a Sánchez, sumándose ao que expresaron xa onte Foro Asturias e UPN. Nos Canarios contrasta o optimismo de Pedro Quevedo.
Clara, porque es que ahora ser optimista es obligatorio.
Tamén apuntar pois as declaracións que facían dende o Partido Popular.
habla a las claras de reconocimiento mutuo institucional. ¿Qué significa esto? Significa que si se cumple aquello que quieren los independentistas, Sánchez va a tratar de igual a igual a la Generalitat de Cataluña.
También con preocupación manifestábase Ana Oramas.
Si es un disparate que la estabilidad de un país esté en este momento pendiente de si tiene inmunidad un líder político catalán o no.
E complícase a intención do PSOE de formar goberno antes de rematar o ano. En o PSOE xa falan do mes de xaneiro.
E a continuación, os números da sorte.
E antes do deporte, unha breve parada para lembrar eses sorteos que se celebraban onte. Na 11, o cupón premiado foi o 34.377, 34377, os reintegros no 3 e no 7. Na Bonoloto, os números agraciados foron o 10, 11, 12, 20, 24 e 36, o complementario no 34, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E falamos de fútbol nesta crónica deportiva. En concreto, achegámonos a Tachapela, o adestrador do Club de Fútbol da Parroquia, que ocupa o quinto posto na terceira galega. Amosase satisfeito co rendemento do equipo e co compromiso dos xogadores, malia que estivo lastrado polas baixas nas últimas xornadas. Confía en recuperar xogadores no final desta primeira volta e escalar posicións na táboa. Logo de 13 xornadas disputados, o equipo suma 7 victorias, 4 empates e 2 derrotas. Manteñen a mesma liña de xogo marcada a comezos da tempada, un fútbol con posesión de balón coa defensa moi adiantada. O estilo marcado por García levounos a ser o equipo menos goleado do grupo, pero varias baixas de xogadores de ataque prexudicounos na faceta anotadora.
Seguimos manteniendo un poquito la línea de inicio de temporada, es decir, si nuestro doble presionar arriba, jugar lejos de portería, y la verdad que de momento seguimos siendo el equipo menos goleado. Nos está faltando en los últimos partidos, y de ahí llevamos dos empates en los últimos, meter gol, que nos está costando muchísimo. Cierto es que tenemos bajas precisamente en esa demarcación. Tenemos dos delanteros lesionados y otro que por trabajo se ha ido a Madrid. Pero bueno, seguimos ahí trabajando e intentando sumar puntitos para estar lo más arriba posible.
García amosase moi satisfeito polo rendemento e compromiso de todos os xogadores e confía en poder recuperar os lesionados no final desta primeira volta.
Pues en este último partido fuimos con 4 juveniles para completar convocatoria y los que han venido han cumplido. Muy contento con ellos. En cuanto a las bajas, hemos llegado a tener cinco compañeros entre lesión, viajes, que no hemos podido contar con ellos. Las lesiones, yo espero para esta semana, igual no, pero para la siguiente empezar a recuperar ya gente. Alguno está pendiente de alguna prueba médica, o que le den resultados, y en principio va bastante bien, por lo menos son las sensaciones que tiene el jugador. Aparte ha sido una cosa muy rara porque han sido todas, prácticamente todas las bajas en la misma línea, y nos han dejado pues prácticamente sin delanteros. Hemos estado inventando compañeros o incluso un central ha jugado delantero. Bueno, soluciones, todo el que sale lo hace lo mejor posible y aporta. Entonces, en ese sentido el compromiso de los jugadores es total. Sí, esperar recuperar gente y seguir trabajando para alcanzar el objetivo.
Na pasada xornada empataron no campo do Peñasco nun encontro sen goles. Este domingo reciben en Chapela o Vigo 2015, situado na metade baixa da táboa. Pero García advirte que non hai que confiarse pola situación clasificatoria do rival. Sinala o técnico que o Peñasco chega a Chapela sin nada que perder e toda a presión está no equipo local, obrigado a sumar para acadar o obxectivo do ascenso.
Radio Redondela, o tempo.
Hemos xa con esa situación meteorolóxica e inestabilidade que xa marcou a xornada de hoxe. Nas primeiras horas do día, algunhas precipitacións de carácter feble, a estas horas alternancia de nubes e claros, pero os pronósticos apuntan a que verá chuvias que serán máis intensas, sobre todo na xornada de mañá. En canto aos termómetros, polo de agora, seguimos con valores baixos, mínimas de 5-6 graus, máximas en torno aos 13, pero tamén engaden eses prognósticos que mañá nos moveremos xa en valores máis suaves, mínimas de 8, máximas de 14 e incluso menor oscilación térmica xa a partir do venres, con mínimas de 10, máximas en torno aos 14-15. Eses son os pronósticos que anuncian, como decimos, chuvias que serán especialmente intensas a partir do xoves.
Entrando luz del sol, qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio. No te enfrío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación, que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte que poder usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un ser. Oportuno el soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. Imaginarte que poder estudiarte con detalle, usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido. Sentirnos libres y vivos. Solo quedará sin probar un...
know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Ya llegámonos ya a nuestro tiempo de Hacienda porque son varias las propuestas que nos dice Actualidade Local e Comarcal. Unha delas é a proposta de medio ambiente que organiza unha saída para festexar a chegada do solsticio de inverno. A actividade terá lugar o vindeiro sábado, día 21, e está especialmente orientada a nenos e nenas que quieran achegarse á natureza a través dun paseo de exploración que os vai levar a percorrer o paseo do Pexegueiro. O número de prazas está limitado a 30 nenos que poderán ir acompañados, eso sí, de adultos. A inscripción debe facerse chamando ao teléfono 986-400-300. A Consellería de Medio Ambiente organiza esta saída de exploración e aprendizaxe da naturaleza co obxectivo, pois, de promover o hábito de sair durante todo o ano e tamén promover o respeto polo medio ambiente, fomentando o xogo ao aire libre, unha actividade que contará con contos, obradoiros, xogos e un paseo ao carón do río Pexegueiro. Ademais, os nenos participantes poderán gozar dunha merenda de balde. A data límite para se inscribir o xoves 19 deberá facerse a través do teléfono 986-400-300. Máis cousas, últimos días para se inscribir nese mercado de Nadal que se celebra na Alameda de Castelao entre os días 20 e 24 de decembro. Aquelas persoas que estean interesadas en ofertar os seus produtos deberán facer a súa solicitude antes do venres 13 de decembro. Lembramos que deben ser produtos típicos destas festas, como accesorios, agasallos, adornos ou doces. O mercado de Nadal, que a máis da venta de produtos propios das datas, busca ser un dinamizador do comercio de proximidade, abrirá as súas portas o día 20 ás 8 da tarde, estará aberto os días 21, 22 e 23 en horario de mañá e tarde e pechará as 2 do mediodía do día 24. Outras propostas máis inmediatas. Falamos, por exemplo, da presentación do libro La muerte de Marilyn, que terá lugar na Casa da Cultura este venres a 7. Ademais da autora Isabel Blanco, participarán no acto literario a alcaldesa Digna Rivas e a abogada Mercedes Carreira. E obrigado a falar de teatro. Temos dúas propostas esta fin de semana, ambas as dúas organizadas dende a Consellería de Cultura, aínda que orientadas a un público ben diferente. O sábado, para o público adulto, coa obra Invisibles, ás 8 da tarde. O domingo será coa proposta infantil Contos do Recreo, ás 6 da tarde, tamén no multiusos. En ambos os dous casos, a compañía encargada de poñer estas obras en escena será Redrum Teatro. Ademais, lembramos o prezo a primeira das propostas. O sábado, 7 euros entrada normal, 5 euros entrada reducida. O domingo, os máis cativos poderán gozar desa segundo ciclo de teatro infantil por 3 euros. E última semana para solicitar axudas para desenvolver programas de servizos sociais a aqueles colectivos ou asociacións legalmente constituídas que figuren no rexistro municipal teñen a posibilidade de solicitar estas axudas que serven para financiar accións de prevención de exclusión social ou promoción da inclusión social, voluntariado, atención á infancia, prevención do illamento das persoas maiores e prevención e promoción do cuidado da saúde física, psíquica e social. Teñen de prazo para facer esa solicitude ata o mércores da vindeira semana, o mércores 18. As informacións en torno a estas axudas poden atopala na páxina web do Concello. Como sempre, botamos man da música para pechar este tempo de axenda. Música que nos leva ata Vigo, porque este venres os afeccionados ao pop español teñen a posibilidade de achegarse a un concerto de Coque Maia. Pois hai pouco máis dun ano, Coque Maia encheu o Auditorio Mar de Vigo na súa visita dentro da xira co Cuarteto Irrepetible. Parece que este venres podería repetir o éxito, porque chega, neste caso, presentándose un novo traballo, Revolución. Pois un disco no que caben diferentes estilos que van dende o funk, o soul e a música rock and roll. Neste disco, Revolución, que se poderá escoitar, como dicimos, o venres nese auditorio en Vigo ás 10:30 da noite. As entradas teñen un prezo de entre 25 a 30 euros. Pois quedámonos coa música de Coque Maia.
es todavía la revolución. Sueñas todavía con cambiar las cosas.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Hemos despedido ese programa cando nos separan 7 minutos da unha do mediodía falando dunha serie que se está a convertir en todo un fito por varios motivos, pero o máis salientable, o feito de estar gravada en galego e de estar a cadar o favor do público. Falamos do Sabor das Margaridas. Millóns de espectadores de todo o mundo están enganchados a produtos que, no caso das televisións españolas, foron descartados por presentar unha característica que demasiado miúdo se convirte nun estigma en España, o feito de teren sido gravadas no seu idioma orixinal, que o caso que no caso do Estado quere dicir que se escoita en catalán, en vasco ou, neste caso, en galego. Pois falamos dese serie O Sabor das Margaridas, un thriller onde se fala galego, pero que, sen embargo, cautiva a ingleses, chinos, españois ou noruecos. A serie, descartada por televisións e productoras estatais, menos pola TVG, que se estreou ano pasado, por falar en galego, como decimos, a descartar o resto das televisións estatais, foi adquirida por Netflix, incluída no seu catálogo e ofrecendo subtítulos para que chegara a espectadores de 180 países. O resultado, un éxito internacional abrumador. Por exemplo, no Reino Unido e en Irlanda é a sétima serie máis vista. A gran acollida do produto ten catapultado esta serie, que rexistra xa a segunda temporada. Pois a lección ao mercado audiovisual español, onde os prexuizos e o rexeitamento ás linguas cooficiais son crónicos, é precisamente iso, que o favor do público non depende do idioma no que estea rodada a serie, senón que se trate de series de categorías. Pois imos escoitar o tráiler desta serie, como dicimos, un thriller que leva por título O Sabor das Margaridas.
Tenente Rosa Vargas, da Policía Judicial da Garda Civil da Coruña. Sou eu, meu nome. Hai unha rapaza desaparecida.
Seguro que marchou da vila por algunha das trapalladas nas que estaba metida. Nesta vila non pasa nada.
O cu do mundo.
O Sabor das Margaridas, unha serie en galego que, como decimos, está triunfando internacionalmente grazas a esa plataforma Netflix, que a pon a disposición de diferentes países, subtituándoa nos respectivos idiomas, algo pues que las televisiones españolas descartaron. Veremos de cara ao futuro e logo de comprobar ese éxito, pois se atreven. Xa con outras series, como si está a facer, por exemplo, Movistar con Merlí. Neste caso, pois unha película onde boa parte dos diálogos se desenvolven en catalán.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois certamente, o consumo de televisión que ten cambiado grazas a, ou por influencia desas plataformas como poida ser Netflix, pero tamén outras moitas que permite a series que noutros tempos pois ao mellor non terían saída, neste caso, abrirse un mercado e un oco nos diferentes mercados internacionais, en algúns casos con éxitos quizáis inesperados, pero que de seguido lle supoñen a partir de agora pois novas fiestras onde anunciarse esta película, Os Sabor das Margaridas, esta serie, perdón, que se pode ver, como decimos, a través desa plataforma de pago. Pois así, unha curiosidade audiovisual que nos leva xa ao remate do noso programa. Un día máis, grazas pola súa atención. Quedan agora co programa Cancións para Sordos. Un saúdo, ata mañá.
Radio Redondela. No 94.9. Mirando o noso.
Se fueron.